Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Hujambo popote ulipo, jina langu Harrison Kamau.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa, ikiwa ni Disemba 22 mwaka 2017. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, 94.9 FM Bujumbura, Burundi, na katika masafa mafupi ni katika mita bendi 19 na 22. Karibu sana.
Nam, leo ikiwa siku ya Ijumaa, kama ilivyo ada yetu, ni siku ya Live Talk, ambapo sisi tunakupa fursa wewe msikilizaji wetu kuweza kushiriki tunapozungumzia kuhusu mada tofauti. Leo swala kuu likiwa ni kuhusu bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki na vile vile muungano wa Afrika Mashariki hapo baadaye. Lakini je, baadhi ya wabunge kutoka Afrika Mashariki wanasema nini kuhusiana na swala hilo?
Katika kazi aliyozipitia hapa, kiwango chake kikuu sana katika masomo, hii imempa mazoezi ya kutosha kuweza kukabiliana na hali kama hii. Naamini katika muda usio kwa mrefu kila kitu kitakuwa kimesha kwa sawa sawa.
Na katika ripoti nyingine, waziri wa ulinzi wa Tanzania Hussein Mwinyi ametembelea wanajeshi wa Tanzania huko mashariki ya Kongo, na vile vile kutembelea kambi ya Semuliki karibu na Beni, ambako wanajeshi 14 wa Tanzania waliuawa hivi karibuni.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza, kabla kuanza Live Talk, hebu tupate habari za ulimwengu tukisomewa na Mkamiti Kibayasi.
Jeshi la Uganda lilishambulia makambi ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hii leo yanayodhaniwa ni ya waasi wa Kiislamu wenye itikadi kali, walioshambulia kambi ya walinda amani wa Umoja wa Mataifa kutoka Tanzania. Msemaji wa jeshi la Uganda Richard Karemire ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba mashambulio hayo yalifanywa kwa ndege na mizinga iliyofyatuliwa kutoka ndani ya Uganda hadi huko mashariki ya Kongo. Anasema hilo lilikuwa shambulizi la kwanza la pamoja kati ya Kongo na Uganda dhidi ya wapiganaji wa ADF, kutokana na habari za kijasusi waliopokea kwamba wanamgambo wanatayarisha mashambulizi mengine. Karemire amesema hawana habari kuhusu athari za shambulizi hilo lililofanyika ili kuzuia shambulio kutoka kwa waasi. Waziri wa ulinzi wa Tanzania Hussein Mwinyi ametembelea wanajeshi wa Tanzania huko mashariki ya Kongo na kutembelea kambi ya Semuliki karibu na Beni, ambapo wanajeshi 14 wa Tanzania waliuawa hivi karibuni. Akizungumza na waandishi wa habari, amesema amekwenda kuwatembelea waliojeruhiwa na kuwapa pole na kuwapa moyo kuendelea na jukumu lao. Amesema mambo yatabadilika, wakiutaka Umoja wa Mataifa kufanya uchunguzi kamili kujua upungufu uliopo, na hapo kila upande ufanye marekebisho yanayohitajika ili kuhakikisha jambo kama hili halitokei kwa mara nyingine tena, au likitokea wawe tayari kukabiliana nalo. Mkulima mmoja mzungu wa Zimbabwe aliyepokonywa shamba lake na serikali iliyopinduliwa hivi karibuni ya Rais Robert Mugabe amekuwa mkulima wa kwanza mzungu kurudi katika shamba lake. Robert Smart alishindikizwa na wanajeshi jana hadi shamba lake la Lisbar, karibu kilomita 200 mashariki ya mji mkuu wa Harare. Mwanajeshi akiwa ndani ya gari aliwekwa kumlinda mkulima huyo akirudi nyumbani kwake, na ikiwa Smart atahitaji msaada wake. Smart na familia yake walipokelewa kwa machozi na mayoyo na wafanyakazi wa kulima weusi waliokuwa wanaishi na kufanya kazi katika shamba hilo kwa vizazi kadhaa hivi sasa. Kamerun imekanusha tuhuma kwamba wanajeshi wake walivuka mpaka na kuingia Nigeria bila ruhusa na kushambulia vijiji vinavyotumiwa kwa kuhifadhi na kuwapa mafunzo makundi yenye silaha yanayotaka kujitenga. Vyombo vya habari viliripoti kuwa angalau uvukaji mpaka mara moja ulifanyika na kuthibitishwa na serikali ya Nigeria, na maafisa wa kijeshi, lakini Cameroon inasema kuwa ilishambulia tu vijiji vya mpakani ndani ya Cameroon ambako wanamgambo hao walikuwa wanajificha. Waziri wa habari wa Cameroon na msemaji wa serikali Issa Tchiroma amesema tangu Rais Paul Biya tangaze vita kwa watu wenye silaha waliojitenga kiasi cha mwezi mmoja uliopita, jeshi limefanya mashambulizi kadhaa kwenye maeneo ya mpaka wa Cameroon na Nigeria ambapo ndiko kuliko na kambi za mafunzo, lakini hawajawahi kuvuka mpaka kuingia nchi hiyo jirani. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA mjini Washington DC. Rais wa Peru ameepuka juhudi za kutaka kumfungulia mashtaka bungeni kutokana na shutuma za kuhusika kwake na kampuni ya ujenzi ya Brazil ya Odebrecht ambayo inakumbwa na kashfa kubwa kuliko zote ya rushwa huko Amerika Kusini. Kura iliyopigwa bungeni Alhamis usiku ilimpa Rais Pedro Pablo ushindi usiotarajiwa. Hoja ya kumpata na hatia ilishindwa, ilipungukiwa na kura 8 kuweza kupata kura 87 zilizohitajika kumwondoa madarakani. Chama chenye mrengo mkali wa kulia cha Popular Force kinachodhibiti bunge la Peru kinaeleza kwamba rais huyo hafai kimaadili kuongoza nchi hiyo. Maafisa wa Afghanistan wanasema shambulizi la mjitoa mhanga mapema leo Ijumaa liliua polisi wasiopungua 6 na kujeruhi wengine 10, akiwemo kamanda mmoja wa wilaya ya Maiwanda katika jimbo la kusini mwa Kandahar. Kamanda wa polisi wa mkoa aliambia Sauti ya Amerika kwamba mlipuaji alitegua milipuko yake aliyojaza ndani ya lori lake dogo na kuvamia kituo cha polisi katika wilaya hiyo ya Maiwan. Mlipuko huo mkubwa ulisababisha uharibifu mkubwa kwenye jengo la polisi na nyumba zilizo karibu za raia. Kundi la Taliban limedai kuwajibika na shambulizi hilo. Vyama vinavyounga mkono uhuru vimeshinda wingi wa kura katika uchaguzi uliofanyika katika jimbo la Catalonia, ikiwa ni pigo kubwa kwa serikali ya Hispania chini ya waziri mkuu Mariano Rajoy. Uchaguzi huo ulifanyika baada ya serikali ya Madrid kuiondoa serikali ya Catalonia na kuwakamata wengi wa viongozi waliokuwa wakidai kujitenga baada ya kujaribu kujitangazia uhuru kufuatia kura ya maoni iliyopingwa mwezi Oktoba. Wafuasi wanaounga mkono kujitenga walikusanyika na kushangilia matokeo hayo jana usiku, wakati ilipofahamika vyama vitatu vinavyopendelea kujitenga kwa jimbo hilo walibaki na wingi wa viti vya kwa kuongezea viti viwili.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu sana kwenye Live Talk, ikiwa Ijumaa. Kama ilivyo kawaida yetu, huwa tuna Live Talk ambapo wewe msikilizaji unaungana na wageni tulionao wakati tukijadilia mada mbalimbali. Mada yetu ya leo ni kuhusiana na jumuiya ya Afrika Mashariki, na hasa kwenye bunge la umoja huo ama jumuiya hiyo ya Afrika Mashariki. Na swala hilo tunaliangalia kwa kina, ikizingatiwa kwamba mengi yameendelea kutokea kwenye bunge hilo katika siku za hivi karibuni. Maswali mengi yameendelea kuibuka kuhusu jukumu la bunge hilo, mikakati ya kuchagua spika na matarajio ya wakazi kutoka eneo la Afrika Mashariki. Kushiriki nasi Live Talk leo tunaye Profesa Hassan Mwakimako, ambaye ni mhadhiri kwenye chuo kikuu cha Pwani na ambaye mwaka wa 2013 aliwania wadhifa wa Senate katika eneo hilo hilo. Vile vile tuna mheshimiwa Abdullah Makame, ambaye ni mwakilishi wa Tanzania kwenye bunge la Afrika Mashariki. Vila, tunapozungumza tunaendelea pia kumtafuta msemaji wa bunge hilo Bobby Odiko pamoja na bwana Peter Mathuki ambao wote ni wa kutoka bunge hilo la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kukuletea Live Talk hapa studioni, jina langu Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Mkamiti, hebu wakaribishe na utuambie tuanze wapi.
Naam Harrison, moja kwa moja basi tutaanza kumzungumzia mbunge wa speaker wa bunge katika Jumuiya ya Afrika Mashariki Martin Ngoga ambaye amechaguliwa hivi karibuni. Ana uchaguzi wake kidogo naweza kusema ulikuwa na utata, kwani baadhi ya wabunge kutoka Tanzania na Burundi wali hawakumtambua speaker Ngoga kama ndiye speaker wa sasa kuweza kuongoza katika jumuiya hii ya wabunge wa Afrika Mashariki. Na muda mfupi uliopita nimeweza kuzungumza na mbunge wa zamani katika jumuiya hii ya Afrika Mashariki kutoka Rwanda, yeye ni Sheikh Harelimani Abdul Karim, na kwanza nikataka kujua je, tatizo hili ambalo limetokea kwa wabunge wa Afrika Mashariki katika nchi ya Tanzania na Burundi kutomtambua spika huyu wa sasa katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, wao wameipokea vipi? Na hivi ndivyo alikuwa na haya kutueleza.
Hii ni jambo ambalo kwangu alishangazi sana, sababu ni jambo ambalo limechukuliwa kisiasa na nchi hizi mbili ya Burundi na Tanzania. Burundi walitaka na wenyewe waweze kuchukua kiti hiki kwa wabunge, na Tanzania pia walitaka wawanie kiti hiki. Alafu kwa bahati mbaya kuweza kufanikiwa kupata nafasi hii. Sasa inakuwa ni, unaweza ukasema kuwa ni haki yao kuweza kulalamika na kuweza kutofurahia jambo kama hili. Lakini uhaki wa mambo ni kuwa kufatana na iliyokuwa ada na tabia njema katika bunge hili la Afrika Mashariki, ilikuwa kila mhula mmoja au miwili inapopita anakuja spika kutoka nchi nyingine mojawapo katika hizi nchi za bunge la Afrika Mashariki. Mfano aliyokuwa kwanza kabisa nadhani alikuwa ni kutokea Kenya au Uganda, sikumbuki vizuri, lakini walifuatana hivyo hivyo zile nchi tatu za mwanzo ambazo ziliunda Jumuiya ya Afrika Mashariki. Alafu wa mwisho hapa alikuwa ni kutokea Uganda. Sasa inaonekana kuwa zamu lilikuwa ni la Rwanda wakati huo, na kwa ukweli si palikuwa hapana haja kuweza kufanya ubishi kwa hili jambo. Sasa Burundi na Tanzania wakatoa sababu zao. Burundi inasema kwanza hakuna haja ya kufuata hii tabia nzuri iliyokuwepo, tufuate tu alphabetical order, kufuatana na herufi za alfabeti A, B, C, D. Hivyo, yani Burundi bila shaka mengi ilifuata sababu ndio ina harufu ya karibu. Tanzania wenyewe nadhani walipoona barua kutoka kwa katibu mkuu wa bunge, na Tanzania haikuambiwa kuwa iliwahi kuhudumu hapa, ikaona labda acha na sisi tuchukue fursa hii tuweze kuingia. Lakini kufuatana na tabia nzuri zilizokuwepo tangu zamani na kufuatana na sheria ambazo zilikuwa zikitumiwa, sheria za mambo ya ndani ya bunge lenyewe, ilikuwa ni zamu la Rwanda. Sasa kuwa na chaguzi lilipofanyika, na japo Burundi na Tanzania walikuwa hapo siku ya kwanza na siku ya pili wakakosekana, kufuatana na sheria ziliyopo, siku ya pili bunge lilipaswa lifanye kazi zake kama vile ilivyokuwa kawaida. Siku ya kwanza ndio nchi moja ikikosekana, manake chini ya wabunge watatu mkutano ufanyike. Zilikuwa zimekosekana mbili kikamiliki kawaida, hamna tatizo kufanya mkutano pale, ingelikuwa ni makosa. Lakini siku ya pili maisha yanaendelea kama kawaida, sababu hakuna nchi inayokubaliwa kulichukua bunge na kulifanya kuwa ni mateka yake.
Lakini kwa hiyo Abdul Karim, kama tunavyofahamu wewe umeshahudumu kipindi chako katika bunge hili la Afrika Mashariki, unadhani kwamba mbunge Ngoga atakuwa na wakati mzuri wa kufanya kazi na mataifa haya hususan mawili ambayo hayamkubali mpaka wakati huu, ambayo ni Tanzania na Burundi, ama utendaji kazi wake utakuwa na changamoto gani katika kipindi hiki?
Nadhani si mataifa ambayo sio mkubali, ni hawa wabunge kutoka mataifa haya. Lakini naamini kuwa serikali ya Tanzania ikisimamiwa na Mheshimiwa Rais Magufuli na serikali ya Burundi ikisimamiwa na Mheshimiwa Nkurunziza hawawezi kuingilia mambo haya, sababu wao ni executive na wako juu hasa ya hili bunge la Afrika Mashariki. Lakini wabunge, na sidhani kuwa wanaweza kumziwia wakati wanapokuwa na majadiliano au na shughuli za kisiasa ambazo wanaweza kuzungumza na mataifa, kuwa wanaweza kaingilia kati na kuweza kujiwia, sababu ni ngazi ambazo haziruhusu kuingiliana katika kazi zake, na kwa hiyo kazi zake itaendelea kama kawaida. Ile ni moja. Pili, waliochagua ni hesabu, ni idadi ambayo kisheria ilikuwa inatosha, na kwa hiyo kazi ya tu kama kawaida. Alafu na tatu, ninavyomjua mimi binafsi, sababu namjua Mheshimiwa Ngoga katika kazi alizozipitia hapa, kiwango chake kikuu sana katika masomo hasa ya kisheria na kazi ya kisheria aliyozifanya, na kuwa na bunge lenyewe alikuwa amelipitia hapa muda wa miaka miwili karibuni nadhani au mitatu, hii imempa mazoezi ya kutosha kuweza kukabiliana na hali kama hii. Naamini katika muda usio kwa mrefu kila kitu kitakuwa kimesha kwa sawa sawa.
Asante sana Sheikh Harelimani Abdul Karimu, mbunge wa zamani katika Jumuiya ya Afrika Mashariki kutoka huko nchini Rwanda.
Kweli kabisa, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja. Kama ndivyo umejiunga, hii ni Live Talk, ambapo leo tunazungumzia kuhusu bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki na vile vile kwa jumla ushirika ama jumuiya hii ya Afrika Mashariki. Na tunaye sasa Profesa Hassan Mwakimako ambaye ni kutoka chuo kikuu cha Pwani. Hebu tueleze kidogo sasa kuhusu kubuniwa kwa bunge la Afrika Mashariki.
Kwa kweli bunge la Afrika Mashariki, Jumuiya ya Afrika Mashariki ni bunge ambalo lilibuniwa kwa malengo ya kujaribu kusaidia nchi hizi za Afrika Mashariki kujadili masuala ya kisiasa na masuala ya kiuchumi kwa pamoja, na kupanga sera ambazo zitaweza kusaidia nchi hizi ili kuhakikisha kuwa wanaunganisha siasa yao na wanaunganisha mifumo yao ya kiuchumi ili kuleta maendeleo kwa jamii zote za Afrika Mashariki. Ni bunge ambalo liliundwa baada ya kurejeshwa tena Jumuiya ya Afrika Mashariki, kwa sababu mbeleni ilikuweko Jumuiya ya Afrika Mashariki alafu ikavunjika. Lakini viongozi wa kisiasa baada ya kutafakari kuwa jumuiya hii itakuwa na umuhimu, basi likaundwa bunge hili la nchi za Afrika Mashariki, na jukumu lake haswa ni kuangalia jinsi gani wanaweza kubuni sera na sheria ambazo zitasaidia nchi hizi katika azma yao ya kuunda jumuiya moja ya pamoja ya nchi zote za Afrika Mashariki. Hivi juzi bunge hili lilikumbwa na utata haswa wa kuchagua spika wa bunge, ambapo ilitokea wazi ya kuwa mataifa kama kwa mfano Tanzania na mataifa mengine, Burundi pamoja na taifa la Rwanda, walikuwa na azma ya kuwa spika atoke katika nchi zao. Kwa hivyo ilikuwa ni ushindani mkubwa, lakini baadaye aliweza kuchaguliwa spika kutoka kwa nchi ya Burundi, ambalo ni jambo pengine lililoshangaza wengi, kwa sababu Burundi ni nchi ndogo kulinganisha na nchi ya Tanzania na nchi nyingine kama Kenya na Uganda, lakini waliweza kupata spika ambaye ataongoza bunge hili.
Naam, hebu tueleze Profesa, ni nini muhimu sana kwa bunge hili la Afrika Mashariki? Maana inaonekana mataifa yanang'ang'ana kabisa kuwa kwenye uongozi wa bunge hili. Lina ushawishi kiasi gani miongoni mwa mataifa wanachama?
Kwa sababu ni bunge ambalo linatarajiwa kuwa litabuni sera za kiuchumi na sera za kisiasa, na litabuni pia sheria ambazo zitatumika katika kuendeleza Jumuiya ya Afrika Mashariki inapofikia kiwango kile cha kubuni jumuiya ya kisiasa, basi inatekeleza jukumu muhimu sana. Na mpaka hivi sasa, kwa sababu ni bunge ambalo litabuni sheria zitakazotumika katika kuunganisha uchumi wa nchi hizi, kwa hivyo sheria zitakazotungwa pale zitakuwa ni muhimu kuangazia ni nchi gani ambayo pengine itakuwa na tija zaidi kutokana na sheria hizi. Kwa hivyo kwa mtazamo huo, ni bunge ambalo ni muhimu sana katika jumuiya.
Haya, kweli kabisa. Asanti, tutarudi kwako Bwana Makimako tukiendelea kuangalia na kutathmini zaidi kuhusu bunge hili la Tanzania. Kwenye mitandao naona mkamiti, wasikilizaji wetu pia wanaendelea kuandika na kushiriki. Naona Philbert Jonathan Keshambi wa kutoka kule Muleba, Karega, Tanzania, anasema uteuzi wa viongozi ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, lengo kuu niliwe kupata viongozi wenye maono ya mbali ili utendaji wao wa kazi uwe wenye tija.
Naam, basi vile vile tunaye huyu, yeye anaitwa Kelvin Nzunda, anasema umoja wenyewe wa kinafiki kweli. Hakuna mtu ambaye anaweza kujivunia utawala bora kwake, wote wanyang'anyi tu. Sasa hiyo nafasi za kuteuana ndio zinapoleta shida, kama tulivyojionea huko Arusha, hadi aibu. Utafikiri si watu wazima, yani niko Tunduma, lakini yanayoendelea huko yote nayafuatilia. Kwa kweli tunatia aibu wabunge wa Afrika Mashariki.
Kweli kabisa, maoni ni mengi na hatuwezi tukasoma yote. Sasa labda pengine baadaye tutaendelea kuangalia, lakini na kuona Golikota Magabe unasema uteuzi wa viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki haikuwa wa huru na haki sawa, maana kuna baadhi ya viongozi waliotoka nje ya bunge na haijapendeza hata kidogo, akisema kwamba yeye angetaka kabisa kushirikishwa. Na kabisa, tunapoendelea kwa kipindi tutakutafuta Golikota Magabe. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, na kama tulivyokuelezea wageni tunao kwenye live talk, mkamiti.
Haya, hivi sasa basi, kwa kuwa tumeshasoma maoni ya msikilizaji wa Kelvin Nzunda, yeye amezungumzia kwamba uteuzi ama kuchaguliwa kwa spika huyu mpya katika bunge la Afrika Mashariki ambako kulikuwa na utata, ni kwamba kumetia aibu. Hebu sasa basi tumkaribishe Abdallah Makame, ambaye yeye ni mwakilishi wa Tanzania katika bunge la Afrika Mashariki, atuelezee swala zima la bunge hili la Afrika Mashariki, ambapo kama utakumbuka nilivyosema awali, Tanzania ni miongoni mwa nchi ambazo hazimkubali spika wa bunge la Afrika Mashariki hivi sasa. Hebu tumsikilize anasema nini yeye.
Karibu sana Mheshimiwa Makame kwenye VOA Live Talk hapa Washington DC, na kwanza hongera kwa kuwa sasa wewe ni mwakilishi wa Tanzania kwenye bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Nashukuru sana ndugu Kamau, nashukuru kwa kukaribishwa katika ukumbi wako, na nashukuru kwa pongezi.
Asante sana. Hebu kwanza tueleze bunge hili la Afrika Mashariki linahitajika kuwa na wajumbe ama wabunge wangapi kutoka kwa nchi, ama labda tuanze kwa kusema ni nchi ngapi wanachama wa bunge hili?
Jumuiya ya Afrika Mashariki ina nchi wanachama sita, ambazo ni Tanzania, Uganda na Kenya, ambao ndio waliasisi, lakini baadaye akajiunga Rwanda na Burundi, na sasa tuna mwanachama mpya Jamhuri ya Sudani ya Kusini. Na kila nchi inatakiwa itoe wabunge 9, ambao wabunge wanapigwa kura na mabunge yao ya jamhuri, yani national assemblies ndio zinachagua wale wabunge 9 kwa kila partner state. Na katika hao inatakiwa angalau wabunge watatu au 9 wawe from either gender, katika jinsia tofauti, yani mchanganyiko uwepo.
Unapozungumza kuhusu jenda, kwanza sasa hivi kwa upande wa Tanzania hilo limekamilika, ukizungumza kwa niaba ya Tanzania kwamba upande wa jenda hilo limezingatiwa?
Tanzania ni watu ambao tunajali sana jenda, na wabunge katika wabunge 9, wabunge 5 ni wanawake na 4 ni wanaume.
Haya basi, umesikia kwamba mojawapo ya masharti kwenye uteuzi wa nyadhifa za bunge ni kwamba lazima izingatiwe wanawake, na unasikia hapa
swala la jinsia.
Jinsia kabisa. Unasikia Mheshimiwa Abdullah Makame anasema kwamba upande wa Tanzania hilo limetimizwa kabisa, na akasema kwamba wanazingatia kabisa hizo sheria za kukumbuka mambo ya kuhusu jinsia.
Basi kabla ya kusonga mbele, hivi sasa tuna msikilizaji Vidasto Romani yupo katika laini ya simu. Karibu msikilizaji, tuambie unapiga simu kutoka wapi, na tunakaribisha mchango na maoni yako katika live talk hii leo, ambao tunazungumzia uteuzi wa viongozi na majukumu yao katika Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Aleo, naitwa Vedasto Romani, mkazi wa Nzega, Tabora, Tanzania. Binafsi maoni yangu, ningependa bunge liwe na lisiwe na mafurugo yoyote, wawe na amani, amani na busara.
Asante sana msikilizaji wetu, na kweli kabisa ni vizuri kuzingatia amani na usalama kama ulivyosema, na pia maendeleo ambayo nina hakika kwamba bunge hili na jumuiya la Afrika Mashariki lengo ni kuboresha maisha ya wakazi wote wa eneo zima la Afrika Mashariki.
Naam, basi na sasa hebu twende kwake huyu Profesa Mwakimako, ambapo kuna swala la usawa wa kiuchumi. Je, unaona kama kwamba kuna baadhi ya mataifa yanayojihisi kuwa labda yanakandamizwa na umoja huu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki?
Kwa kweli tatizo hili la wananchi wa nchi nyingine kuwa na fikra kuwa nchi nyingine zina dhulumu mataifa mengine ambayo ni madogo madogo katika uchumi nimekuwepo kutoka zamani, na kwa kweli kwa sababu sera za kiuchumi za mataifa, kwa mfano taifa la Kenya, taifa la Tanzania na taifa la Uganda ambao ndizo nchi kubwa katika jumuiya, mara nyingi zimekuwa na tofauti kubwa ambao ni sera inayotokana na historia ya nchi hizi ya kikoloni na jinsi walivyopigania uhuru wao na sera za kiuchumi wa mataifa haya. Kwa hivyo kulingana na historia yake ni kuwa kuna haja ya kuoanisha hizi sera tofauti za kiuchumi ili kujenga sera moja ya kiuchumi ya jumuiya. Lakini jambo hili linakuwa gumu kwa sababu chumi za mataifa yenyewe haziko katika hali moja. Kwa mfano utakuta uchumi wa Kenya ni mkubwa zaidi kuliko uchumi wa Tanzania ama uchumi wa Uganda. Na wakati wanapojadiliana kubuni sera ya kiuchumi, utakuta nchi ambayo inahisi kuwa ina uchumi mkubwa zaidi ina tamaa ya kuwa itafaidika zaidi na sheria yoyote ya kiuchumi. Kwa mfano katika fikra ya kujenga kwa mfano mfereji wa mafuta ambao ulikuwa unatarajiwa kwa utajengwa baina ya Uganda na Kenya, utakuta katika mikakati ya kujenga mfereji huu Tanzania waliingilia kati na kupendekeza sera ambayo ilikuwa itafanya mfereji huu uwe rahisi zaidi. Kwa hivyo mfereji badala ya kupitia Kenya ukapitia Tanzania, kwa badala ya kupitia bandari ya Mombasa utapitia bandari ya Tanga. Kwa hivyo hii inaonyesha kuwa ingawaje wanajitahidi kujenga jumuiya, bado mashindano ya kitaifa yanajitokeza mara kwa mara na kuona kuwa kuna mshindani mkubwa sana katika fikra ya kuwa nani atafaidi katika sekta ya kiuchumi na pengine naye atafaidi katika kubuni sheria ambazo zitakuwa na upendeleo pengine kuwa mfumo wa kiuchumi uende hivi ama mfumo wa kisiasa uende upande mwingine.
Kweli kabisa, umesikia. Huyo ni Abdullah Makame, Profesa Mwakimako kwa samahani, ambaye anaeleza swala la kiuchumi mkamiti katika mataifa haya ya Afrika Mashariki. Unajua kwamba kumekuwa na tetesi kwamba baadhi ya mataifa yanajihisi kwamba labda pengine jumuiya hii inawakandamiza kiuchumi. Mengine nao yanasikia ni kama ndio masoko yamefunguka. Inakuwa kwamba kuna hali ya vuta ni kuvute na maoni mseto kutoka kwa wakazi wa mataifa tofauti wanachama. Na ikumbukwe kwamba pia sio mataifa yote yalianza. Sasa bunge hili ni bunge la 4, kikao cha 4, na sio mataifa yote yalikuwa wanachama mwanzoni kabisa. Na nafikiri swala moja ambalo lilikuwa linaleta shida wakati wa speaker ni kwamba kuna mataifa ambayo yameingia kwenye jumuiya baada ya siku za nyuma, na kuna mataifa yanayojihisi sisi ndio wenyeji kabisa, tulianzisha jumuiya hii. Kwa hivyo kuna hali bado ya kuweza kusawazisha mambo. Umesikia kwamba wakisema kwamba yule mbunge wa Burundi,
Rwanda,
umesikia akisema kwamba kuna swala la kufuatana kwa herufi alphabet. Anasema kwamba kama ni hivyo basi Burundi iko pale juu, najua ni ba iko basi pale juu, akisema ni kufuata hivyo itakuwa basi Burundi ina nafasi kubwa, ndivyo yeye amekuwa akieleza.
Katika kuongezea hilo, kwa mujibu wa kanuni ya 8 ya kanuni za bunge hilo la Afrika Mashariki kuhusu uchaguzi wa spika, inasema kuwa spika wa bunge atapatikana kwa njia ya mzunguko kutoka nchi moja baada ya nyingine, kwa mujibu wa kumbukumbu zilizopo. Basi ni kwa mujibu wa taarifa tulioipata kutoka katika tovuti hii ya Bunge la Afrika Mashariki. Msikilizaji, mpaka hapa ndio tunakamilisha sehemu ya kwanza ya Live Talk kwa njia ya redio, hali kadhalika kwa njia ya mtandao wa internet. Lakini msikilizaji, tunakusii uendelee kuwa nasi katika sehemu ya pili ambayo inasikika kwa njia ya mtandao pekee, na tupigie simu uweze kutoa maoni yako. Shukran kwa wote mliosikika awamu ya kwanza. Hapa studio ni Mkamiti Kibayasi nikiwa naye
Harrison Kamau.
Tukutane awamu ya pili.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Karibu sana kwenye sehemu ya pili ya Live Talk, ambapo leo tunazungumzia kuhusu Bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki na vile vile Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa ujumla. Na katika sehemu ya kwanza na sasa hivi bado tutaendelea, tumekuwa naye Profesa Hassan Mwakimako ambaye ni mhadhiri kwenye chuo kikuu cha Pwani huko Mombasa nchini Kenya, na ambaye aliwahi kuwania kiti cha useneta mwaka wa 2013. Vile vile tunaye mheshimiwa Abdullah Makame ambaye ni mwakilishi wa Tanzania kwenye Bunge la Afrika Mashariki.
Na ambapo bado tunaendelea kuzungumzia hivi, msikilizaji, pia tunakusihi, tunakuomba ili uweze kusikika wakati ni wako, tupigie simu hapa studio uweze kutoa mchango wako kuhusiana na mada hii tunayoizungumzia hii leo. Harrison, unafahamu kwamba si watu wote ambao wanaifahamu vyema jumuiya hii ya Afrika Mashariki. Mm-hmm. Kazi zake ziko vipi? Inamsaidia vipi yeye mwananchi katika eneo hilo kwa kumuunganisha na mwananchi kutoka eneo jingine? Mfano Tanzania, atafaidika vipi na mwananchi kutoka Rwanda na kadhalika? Na vile vile wengi wanakuwa hawafahamu hasa makao makuu ya bunge hili ni wapi. Sasa basi, ili kuweza kufahamu haya yote, tumkaribishe kwa mara nyingine tena Abdallah Makame ambaye ni mwakilishi wa Tanzania katika bunge hili la Afrika Mashariki, kutuelezea makao makuu ya bunge hili la Afrika Mashariki.
Makao makuu ni Arusha, ya bunge ndio kiti cha bunge kilipo. Kwa hiyo wabunge wanatakiwa waende Arusha katika kuzindua bunge lao, na bunge lenyewe linapanga ratiba yake ya kazi. Kwa hiyo kwa utaratibu, kwa sababu ni bunge la shiriki, mara nyingi kazi zake huwa zinafanyika kwa mzunguko ili kwenda kucha uwepo wa bunge katika nchi nyingine wanachama.
Sasa mheshimiwa, hivi majuzi uchaguzi wa spika umefanyika na kukawa na hali ya vuta ni kuvute baina ya mataifa. Kuna mataifa yaliyokataa uteuzi huo na kuna yale yalikubali. Hebu tueleze kidogo ilikuwaje wakati wa kuchagua spika wa bunge?
Tatizo kubwa lilikuwepo ni kwamba ndani ya kikao cha uchaguzi mara nyingi ikiwa ni bunge ya basi ya nini, business ya kwanza ni kumchagua spika. Sasa pale kuliwasilishwa hoja ya kutaka kumtoa mgombea mmoja wapo katika wale watatu wanaogombea. Sasa ile hoja yenyewe ikafanya baadhi ya wabunge wengi katika nchi zile, katika nchi ya Tanzania watoke, na Burundi pia wakawa wametoka. Kwa hiyo wakiwa wametoka wale wabunge, kwa maana ya kwamba wanapinga na wana protest. Sasa ile manake ni kwamba akidi inakuwa imepotea. Sasa tatizo pale ni kwamba ikiwa akidi haijatimia, basi uamuzi unatakiwa hautakiwi ufanyike kwa mujibu wa ile kanuni ya akidi. Kanuni ya akidi ni kanuni 12.2 katika kanuni za kuendesha bunge la Afrika Mashariki.
Ninajua kwamba Kenya imeshawahi kuongoza kuwa na spika, Tanzania wakati mmoja, nafikiri imeshakuwa Uganda, na shida ilikuwa ni mafikiri miongoni mwa Rwanda na Burundi. Sasa spika anachaguliwa kwa kuzunguka mataifa yote ama ni umaarufu ndio unaofuatwa?
Ili kwa pamoja.
Na maendelea.
Kuna kitu kwenye rotation.
Aha.
Kwa hiyo ina rotate, yani kurotate kwenyewe huyo mzunguko kwa mujibu wa tafsiri ya mahakama, sio kwamba inaenda kwenye duara limalizike duara zima.
Naam.
Yule alomaliza ndo haruhusiwi.
Naam.
Alomaliza kabla yake anaweza akachukua fomu, na ndo hata sisi tukikaribishwa kugombea kwa barua ya katibu wa bunge, wabunge wa mashariki alialika. Kwa hiyo uspika unazunguka, lakini mara nyingi na ni desturi ambayo imejengeka katika chombo hiki cha Jumuiya ya Afrika Mashariki ni kwamba wale ambao hajawahi kukalia ile nafasi wanakuwa wanapewa kipaumbele, ingawa sio sheria, ni utamaduni mwema wa kutaka kujenga umoja.
Na kuna swali ambalo linaibuka mara kwa mara, watu wanauliza hivi, kuna baadhi ya mataifa kwa mfano Burundi walikataa speaker aliyechaguliwa, ama wakasema kwamba wakati ni wao sasa. Je, kuna lolote linaloweza kuendelea kwenye bunge iwapo mataifa wanachama hawajakubaliana kuhusu speaker?
Mimi nadhani kimsingi pale inakuwa ni lile joto la wakati ule pale panapiga kura, labda mtu unaona unataka mgombea wako awe kwa kuna vile vibweka vile vinakuwa vinaonekana, lakini baadaye nadhani hali inaenda kulia na shughuli zinakwenda, kwa sababu haitofaa katika jumuiya yetu kwamba kila kitu kisimame, kwa sababu ili bunge, kumbuka kwamba tangu mwezi wa sita bunge halijafanya kazi hili, kwa sababu Wakenya ndugu zetu walikuwa hawakuwa bunge na sasa ndio mwezi wa 12. Kwa chombo cha bunge, chombo cha kutunga sheria cha Afrika Mashariki kilikuwa kimelala kwa miezi sita. Sasa haitakuwa busara kwamba liendelee kufanya kazi. Itabidi liendelee kufanya kazi, lakini na jumuiya yetu ni ndugu, watu wa Afrika Mashariki ni watu ambao tuna mahaba, tunapendana, tunathaminiana, tunaenziana na tunaamini katika maridhiano. Tutafanya majadiliano na tutaweza kufikia mwafaka na mambo yataenda tu.
Naam, basi katika laini ya simu tunaye mbunge wa zamani katika Jumuiya ya Afrika Mashariki kutoka Kenya, Judy Pareno. Judy, bila shaka upo katika laini ya simu, na kama tunavyofahamu wewe ndio umemaliza muda wako Juni 5 mwaka huu. Umeshahudumu na umeona changamoto zilizopo katika bunge hili la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa mtazamo wako, unadhani kwamba bunge hili la sasa linakabiliwa na changamoto gani za kuweza kusonga mbele masuala ambayo yalikuwa bado hayajakamilika kuweza kuwakutanisha wananchi wa pamoja katika masuala ya kiuchumi, biashara na shughuli za kila siku kwa eneo la Afrika Mashariki?
Mimi ningependa kusema kama mbunge ambaye nilikuwa bunge la Afrika Mashariki kwa miaka mitano yaliyopita, ningependa kusema kwamba kwanza hii ni jumuiya ambayo ilikuwa inaendelea kwa njia ya kufana zaidi. Ninajua kwamba wakati ile tulikuwa katika nafasi zetu tuliangalia na kutazama, tukaona kwamba jumuiya hii ilikuwa ni jumuiya ambayo ilikuwa inaendelea zaidi kushinda jumuiya zote karibu Afrika nzima. Kwa hivyo kwanza ningependa kusema kwamba ilikuwa ni jumuiya ambayo inaendelea vizuri kwa sasa, isipokuwa kuna changamoto kidogo kidogo kama hiyo ya uchaguzi. Na kawaida unajua uchaguzi huwa ni moto moto huku wa Afrika Mashariki. Mm-hmm. Kila mtu ana haki zake, lakini ningependa kusema kwamba uchaguzi wa spika kawaida huwa ni what we call, tunaita kwa Kiingereza rotational. Tumekuwa tukipata nchi nyingine baada ya nchi nyingine. Kwa hivyo mimi naona kama utata huu ni kitu ambayo ingetatuliwa ili kwamba Tanzania hawangejibwaga, kwa sababu Tanzania tayari walikuwa wamepata spika wa kwanza, jumuiya kwanza, bunge la kwanza spika alikuwa ni Tanzania. Mm-hmm. Bunge la pili spika alikuwa ni Kenya. Bunge la tatu spika alikuwa ni Uganda. Kwa hivyo mimi nimekuwa kwa bunge la tatu. Kwa hivyo wakati huu bunge la nne ingefaa kuwa ni Rwanda au Burundi, na wangejibwaga alafu wakubaliane, na imekuwa ni makubaliano wakati wote. Kwa hivyo mimi naona kama hiyo sio jambo la la kuleta utata mwingi. Naona ni jambo inaweza kutatuliwa kwa sababu hakuna nchi ambayo inatakikana kurudia kabla nchi nyingine haijapata. Isitoshe tuko na South Sudan pia wameingia. Kwa hivyo kwangu mimi inafaa kuwa tunaendelea na hiyo rotational kwamba nchi za Rwanda iendelee, alafu Burundi naye ifuatilie, alafu na South Sudan naye ifuatilie kabla hata Tanzania hawajajibwaga tena kutafuta uchaguzi wa spika.
Hebu tueleze kidogo, kuna ushawishi fulani wa spika, maanake inaonekana kila nchi ama kila taifa linataka kumshikilia spika. Wakati mtu amekuwa spika, taifa lenye kutoa spika labda lina mambo ambayo yanaendelea zaidi ya mataifa mengine. Kwa nini inakuwa kwamba kila taifa linataka wadhifa huo wa spika?
Ni kwa sababu jumuiya hii ni jumuiya ambayo tumekubaliana kwamba tuna uwiana vizuri, ni mambo ya kuelewana vizuri, ni mambo ya kila mtu apate haki yake katika jumuiya. Kwa hivyo na kila hata ukiangalia vile tumeendelea wakati huu wote kama jumuiya, kila kitu ni rotational. Hata ukiona vile tunafanya michezo, nimetoka kwa michezo ya jumuiya ya Afrika just wiki kuanzia tarehe moja mwezi wa 12 mpaka tarehe 11 tulikuwa kwa michezo ya jumuiya ya Afrika Mashariki. Michezo hayo pia yanazungushwa kwa nchi hizo zote. Vikao vyote vya bunge tumekuwa tukizungusha kwa hizo nchi zote. Pia vikao hata za mawaziri wale huwa wanazungusha kwa hizo nchi zote. Kwa hivyo imekuwa ni mtindo ambayo tumezoea kwamba kila nchi ipate nafasi yake ya kujisikia wewe ni mwana Afrika Mashariki, kila nchi ipate nafasi yake ya kuwaona, kuwajua nyinyi ni kina nani, na kusambaza ujumbe wa Afrika Mashariki. Kwa hivyo kwa sababu sisi wote ni uwiano, huwezi kufanya uwiano uwapo utakaa kwa nchi moja mfululizo. Kwa hivyo imekuwa ni mtindo ambaye imekuwa mtindo mzuri, ni mtindo ambaye imesaidia nchi zote wajue Afrika Mashariki ni nini. Kwa hivyo hamna cha kusema kwamba kwa sababu spika ni nchi hii hata hiyo nchi itapata zaidi kushinda nchi nyingine. Lakini ni ile ya kuelewana kwamba tumekuwa tukizunguka nchi zote na imekuwa ni mtindo ambao umefana, ni mtindo ambaye imekuwa imeendeleza Afrika Mashariki.
Judy, tunaomba uendelee kuwepo katika line ya simu hivi sasa tuweze kumsikiliza msikilizaji Sali Bunzali Sali aweze kutoa maoni na mchango wake katika mada yetu ya leo, kisha tutarudi kwako kupata maelezo zaidi kuhusiana na swala zima la uteuzi na majukumu ya utendaji kazi katika bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Karibu msikilizaji. Sali Bunzali, unanisikia?
Sali Bunzali inaonekana ni kama kidogo tumempoteza kwenye laini ya simu akiwa kule Tanzania, lakini turudi kwako mheshimiwa Judy Panero ambaye uliwahi kuwa kwenye bunge la Afrika Mashariki.
Lakini vile vile naambiwa kuna Bob Odiko yupo tayari kabisa katika laini ya simu. Twende kwanza kwa Bob kisha tutarudi kwa Judy.
Karibu sana kwenye Live Talk, bwana Bob. Hebu tueleze Bob Odiko, nimekuwa nikikutafuta awali kabla ya kipindi kuendelea, tueleze kidogo kuhusiana na uhusiano wako na bunge la Afrika Mashariki, na karibu kwenye Live Talk tunapoangalia swala la uteuzi wa spika kwenye bunge hilo.
Asante sana mtangazaji.
Karibu. Najua kwamba wewe ni msemaji wa bunge hilo, sijui kama sasa hivi wewe bado ni msemaji wa bunge hilo, lakini kwa hakika najua kwamba umekuwa kwenye bunge hilo, kwa hivyo una mengi ambayo waweza ukatueleza kuhusiana na uteuzi kwanza kabisa wa spika wa bunge la Afrika Mashariki.
Lakini nadhani kwa ufupi ni tena kwamba ule uchaguzi wa spika wa bunge la Afrika Mashariki umekamilika.
Naam.
Na kwa sasa hivi kuna spika ambaye ni Mheshimiwa Martin Ngoga kutoka Rwanda aliyechaguliwa juu. Spika ameshaingia ofisini muda huu.
Naam, hebu tueleze kidogo kuhusu majukumu ya bunge hili. Mambo spika ameshachaguliwa, wajumbe kutoka mataifa ya wanachama wameanza kikao kinapoanza. Sasa hivi majukumu ya bunge hilo tofauti na mabunge tofauti ya mataifa wanachama ni nini? Tutarajie nini kutoka kwa bunge la Afrika Mashariki?
Kwa bunge la Afrika Mashariki ni bunge la jumuiya nzima. na huwa inapitisha miswada na kufunga sheria kwa ajili ya
nirudi kwako, ambaye wewe ni mbunge wa zamani katika bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Ni tofauti gani unayoiona hivi sasa katika bunge hili lililopo sasa la Afrika Mashariki na lile ambalo ulihudumu wewe ukiwa ni mbunge wa Afrika Mashariki kutoka Kenya?
Sijaona tofauti kwa sababu bunge hili la sasa halijaanza, na vile imeanza ni kama wamekuwa na mzozo huo wa nani ambaye atachaguliwa. Lakini mimi naona kama mimi namjua Mheshimiwa Martin Ngoga ambaye nimekuwa naye katika commission ambaye ndiye inasimamia bunge nzima. Mimi najua huyo ni vile amechaguliwa ni mtu ambaye tuna imani kwamba ataendeleza bunge hilo vizuri, na mimi nawatakia kila laheri. Lakini nataka kusema kwamba hakutakuwa na shida yoyote kwa sababu Jumuiya ya Afrika Mashariki ni nchi sita kwa sasa. Na kama wale wengi walichagua, basi hiyo ni demokrasia. Wengi wameamua kwamba wamemchagua na wanaona yeye ndiye anafaa, na inaonekana wakati huu ni wakati wa Rwanda kusimamia na kuchukua nafasi ya spika. Rwanda hawakuwa na spika hapo mbeleni, kwa hivyo inafaa pia na wao wapate nafasi. Vile vile na Burundi watapata nafasi yao. Hii Afrika Mashariki ni yetu wote, sisi zote. Kwa hivyo naona kama nina imani na bunge hili kwamba litaweza kujisakamua, litaweza kufanya kazi yake vilivyo.
Asante sana, endelea kuwa kwenye laini ya simu. Lakini tunaye msikilizaji, tumempata tena Sali Bunzari kutoka Tanzania. Karibu kwenye Live Talk, toa shauri lako na pia vile vile uweze kuchangia kwenye Live Talk.
Asante sana mtangazaji. Ni kweli tunaangalia kuchaguliwa au kuteuliwa kwa bunge la Afrika Mashariki, hususan ninakuangalia ukubwa wa jumuiya namna jinsi inavyoongoza. Unajua mtangazaji, ni kwamba kinacho asili sana kwa mataifa yetu, moja, mimi huwa natambua wazi kwamba misingi mikuu ya utumishi anyway, kama ikifanywa kazi vizuri, mazoea mda mwingine mataifa yote yanaweza kashirikiana katika kubaini hata kama vyanzo vya ukomo labda wa madaraka kwa pande fulani. Aidha, kwa upande mwingine ni kuangalia masharti hususan ambayo yameshaidhinishwa na bunge. Kwa sasa hayo ndio huwa yanakuja kupewa kipaumbele, ila kama hayajafanywa kazi, mimi huwa naona kwamba inakuwa kama historia tu ya kwamba hili bunge la Afrika Mashariki lina misingi yake ya kuweza kufanya kusimamia haki na sheria na kanuni zinazotawaliwa na bunge husika. Mimi ndio ambacho huwa najikita sana kuzungumzia tu sana masuala tu ya ushirikiano, misingi mikuu, na kuangalia mamlaka gani yaliyotolewa ili kuangalia ushirikiano katika vyombo na uwakilishi wa kila taifa. Hayo ndio majukumu makuu ambayo mimi huwa najizatiti kutoa kipaumbele katika bunge la Afrika Mashariki.
Asante sana Sali Bunzari. Sali, kidogo narudi kwako sasa. Profesa Hassan Mwakimako, ambayo wewe ni mhadhiri kwenye chuo kikuu, kutoka chuo kikuu cha kule Mombasa nchini Kenya. Hebu tueleze sasa, unafikiri uteuzi wa bunge hili miongoni mwa wabunge wa Kenya, kwa nini umeleta mtafaruku mkubwa? Tumeona kwenye magazeti wengine wakisema kwamba wale wanaochaguliwa kwenye bunge la Afrika Mashariki lazima wawe kutoka hapa, na kuna kwa hali ya kuvuta ni kuvute baina ya wale viongozi wa upinzani na chama tawala. Kwa nini unafikiria hivyo?
Kwa kweli hii ni tabia ya siasa ya Kenya ambayo imejengwa sana katika misingi ya kikabila, misingi ambapo kiongozi anayeshinda urais basi anahitajika kuwapendelea wale wapigaji kura wake au wapigaji kura wa sehemu ambako amepata kura nyingi.
hasa ilipofikia kuteuliwa wabunge hili la Afrika Mashariki, wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, basi wale viongozi wakati wanapofanya kampeni walitoa ahadi ya kuwa basi mimi nikipata kura nyingi sehemu hii nitawatuza, na moja kati ya zile tuzo ilikuwa ni kuchaguliwa wabunge katika bunge hili la Afrika ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hivyo ile tetesi iliyotokea katika taifa la Kenya au katika bunge la Kenya kuchagua ni nani watawakilisha Kenya katika bunge hili la Afrika ya Mashariki ilitokana na ile tabia ya Kenya kuwa masuala ya kisiasa yanalinganishwa sana na masuala ya kikabila. Kwa hivyo wale wananchi ama wabunge ambao walihisi kuwa sehemu zao zilipiga kura nyingi kwa rais, basi waliomba wao pia wapate manake ile zawadi ya kuwa mmoja wao ateuliwe katika bunge hili la Afrika Mashariki. Hata pia upande wa upinzani pia utakuta walilaumiwa sana kwa jinsi walifanya uteuzi wa wabunge wa sehemu hizi za wabunge hili, kwa sababu inaelekea kuwa kulikuwa na upendeleo wa kiasi fulani ya kuwa ni wale ndugu jamaa wakuu wa vyama vile vya siasa vya Kenya ndio walipatiwa manake nafasi ya kuteuliwa katika bunge hili. Kwa hivyo ingawa halina natija ya moja kwa moja kwa wananchi wa kawaida, isipokuwa tu katika upande wa kiserikali, lakini ni hisia ya kuwa ikiwa mmoja wenu ameteuliwa katika bunge lile, basi nyinyi mmepawa manake zawadi kwa kutekeleza kitendo fulani cha kisiasa.
Kwa hivyo inakuwa ni zawadi ya kisiasa.
Naam, basi vile vile hapa studio kuna ujumbe kutoka kwa msikilizaji huyu Reina Shani, yeye ni mwenyeji wa Ulemo Singida. Anasema kiufupi kabisa ni kwamba uteuzi wa nafasi za uongozi katika Jumuiya ya Afrika Mashariki haukuwa wa huru na haki, kwa sababu umetawaliwa na stofahamu nyingi ambazo zimewafanya kama kutoelewana, na hiyo itawafanya kutofanya kazi kwa nia ya kweli. Basi hili swali litakuwa ni vyema basi Judy uweze kutufafanulia, kumwelewesha msikilizaji kwamba je, ni kweli kwamba kunawezekana kukawa kuna ugumu wa spika huyu kufanya kazi na wabunge katika Jumuiya ya Afrika Mashariki?
Mimi sioni kama kutakuwa na ugumu wowote, kwa sababu kawaida katika siasa kuna mashindano na asiyekubali kushindwa sio mshindani. Kama watu wajitokeza na wengine wamepiga kura na wakati umefika wa nchi ya Rwanda na kuchagua kuleta spika na wameleta spika na amechaguliwa na wengine, mimi naona bunge ni bunge la sheria, sio bunge la mimi nifanye vile nataka, mwingine afanye vile anataka. Ni sheria na sheria zipo, na mimi nina haki kwamba ile sheria zipo za bunge ni sheria ambayo zitamwezesha spika huyu kufanya kazi pamoja na nchi zile zote za Afrika Mashariki. Kwa hivyo sioni kama kutakuwa na ugumu zaidi wa yeye kujimudu katika kazi yake. Ya kila nchi imeweza kuchagua na kuwatuma wabunge 9 kusimamia nchi zao na kuwa wabunge katika bunge la Afrika Mashariki. Mimi nimeona kama wabunge ambao wametumwa na nchi zao, wamechaguliwa kutoka kwa nchi zao, ni watu ambao ni wabunge washaapishwa, ni watu ambao wanaweza kufanya kazi na wanaweza kuweka hizi ugombi kidogo kidogo, wataziweka kando, wataweza kusimamia Afrika Mashariki vilivyo.
Kwa kabisa naona kwamba muda nao unakimbia kweli kweli mkamiti, lakini kabla ya muda kumalizika, narudi kwako Bwana Makame. Hebu tueleze kuhusu majukumu ya bunge hili.
Bunge la Afrika Mashariki lina majukumu mengi sana, kwa sababu kama ni chombo cha kutunga sheria lina kamati 6, kamati muhimu sana katika kuendesha jumuiya na katika kutatua migogoro ya jumuiya yetu na katika pia kufikia malengo ya jumuiya. Lakini bunge lenyewe linatunga sheria, linapitia bajeti na kuipitisha, linasimamia utekelezaji wa sekretarieti, Kwa hiyo yani majukumu yale ya kibunge ya kutunga sheria ni yapo kama mabunge mengine. Nasema hili ni bunge ambalo liko katika ngazi ya kikanda. Kwa hiyo linasimamia utekelezaji wa mtangamano wa hizi nchi zetu sita.
Na hatimaye sijui kama katika siku za usoni tunaweza tukatazamia kwamba uchumi wa mataifa ya Afrika Mashariki na Kati labda utakuja kuwa uchumi mmoja na kuwa kama eneo moja ambalo limetangamana kiuchumi.
Yaani hapo ni kwamba usitegemee hivyo ilivyo, kwa sababu hivi sasa katika Afrika Mashariki tunatekeleza itifaki ya soko la pamoja, yani the Common Market Protocol of East Africa. Mwanzo tulianza na hatua ya kwanza ya umoja yani customs union 2003. 2010 tukaanza kutekeleza hiyo common market, na sasa wakati tunaendelea kutekeleza common market tunajipanga kuingia katika eneo moja la fedha, kwa maana ya monetary union, umoja wa fedha. Afrika Mashariki ina malengo mapana na makubwa kuliko jumuiya nyingine ya mtangamano duniani, kwa sababu sisi nia yetu ya mwisho kabisa ni kwamba tuende tukafikie kwenye shirikisho la kisiasa.
Basi mheshimiwa, nashukuru sana kwa muda wako, kwa sababu najua kwamba umepata muda ukiwa safarini, na asanti sana kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika hapa Washington DC.
Mimi nashukuru sana kwa na nyinyi kunifikiria na kunipa nafasi ya kuweza kupeni mambo kutoka huko Afrika Mashariki, kwani na sisi tunapenda jumuiya yetu ipate kusikika na watu wajue kwamba tupo tunaendeleza mtangamano kwa kasi.
Asante sana.
Haya basi, na moja kwa moja basi naona hivi sasa tuna msikilizaji katika line ya simu. Karibu msikilizaji, uchangie maoni yako kuhusiana na mada yetu ya leo.
Hii danka la barabara 11 Dodoma mjini hapa, na wasangiaji wenzangu nimewapata vizuri sana, hasa si huyu wa Kenya. Ni kweli katika mvurugano wa bunge wa jumuiya ya Afrika Mashariki wanaweza wakatuhu, yani wanaweza wakakwamisha hata maendeleo, kwa sababu kila chama kimepeleka mbunge wake kwa ajili ya kwenda kutuwakilisha. Alafu katika kusikiliza vyombo vingi vya habari kwamba kulikuwepo na msuguano mkubwa kiasi cha kumkataa yani huyu spika aliyechaguliwa, mimi mpaka sasa hivi yani sijajua hata chanzo ni nini. Mara nasikia kuna baadhi ya wabunge wamesusa, kuna baadhi ya wabunge hawaelewani, hata chanzo chenyewe hata sielewi kwa ni kwa sababu gani. Alafu vile vile nilisikia kwamba hata katika kuapishwa walichelewa kuapishwa, yani kuna mvurugano wa hapa na pale. Mimi naona kwamba jumuiya ya Afrika Mashariki imewekwa kwa ajili ya hizi nchi sita kushirikiana kwa ajili ya kuinua uchumi. Sasa kama wabunge ambao wamepelekwa kwa ajili ya kwenda kuwakilisha nchi zao, alafu wanaenda kuleta mapambano, yani kila mmoja anataka awe spika, naweza nikaona kwamba hawatakuwa wameitendea nchi, yani zile nchi hawataweza kuwakilisha vizuri, kwa sababu wakianza kumkataa spika inaweza ikawa hata mapendekezo mazuri wanaweza wakakataa, kwa sababu hawakubaliani na spika aliyechaguliwa.
Tunashukuru sana msikilizaji kwa maoni yako na ujumbe uliotumia hivi sasa kupitia kipindi cha Live Talk cha Sauti ya Amerika hapa Washington DC.
Kweli kabisa, naona muda mkamiti umekimbia kweli kweli. Sidhani kwamba mheshimiwa Judy ana wakati wa kusema chochote, sijui labda kwa sekunde kama 10 peke yake, useme tu la mwisho kabla ya kufunga kipindi.
La mwisho ningependa kusema kwamba Afrika Mashariki haina budi, ni lazima waungane washikane, ni mzozo hizo vidogo lazima watatue, kwa sababu jumuiya ya Afrika Mashariki limeendelea, limesonga mbele na ni lazima lisonge mbele, la sivyo basi kiuchumi tutadhoofika.
Tunashukuru sana. Asante. Tunashukuru Judy kwa mchango wako na muda wako kuwa nasi katika Live Talk siku hii ya leo ya Ijumaa, kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa mjini Washington DC.
Kweli kabisa, bila kusahau kukushukuru wewe Abdullah Makame ambaye ni mbunge ama mwakilishi wa Tanzania kwenye bunge la Afrika Mashariki, vile vile Profesa Hassan Mwakimako kutoka kule Mombasa, chuo kikuu cha Pwani, Bob Odiko ukiwa msemaji wa bunge hilo, na vile vile aliyekuwa mbunge kwenye kwenye bunge hilo la Afrika Mashariki, Harelimani Abdul Karim kutoka kule Rwanda, na vile vile mara tena Judy Panero kutoka Kenya, ambao pia ulikuwa mbunge kwenye bunge hilo, bila kusahau mtayarishi wa kipindi hichi ambaye ni Abdi Shakul Abud, na vile vile mwelekezi Aida Isa. Mimi jina langu Harrison Kamau, hapa studio nikiwa na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Basi kwa pamoja tukikutakia wakati mwema na wikendi njema pamoja na sikukuu zenye fanaka.
Kilala.